Šajā braucienā bija 6, no pirmajiem 8 viens aizbrauc jau pagājušo piekdienu, viens vēl ir šeit, bet brauc nākamā piekdienu. Visi ir godam izturējuši braucienu, nodoti Ukraiņiem un viss kārtībā. 3 no viņām ir medicīnas iestādēm, Harkovas asins donoru centrs un 2 slimnīcas, un pārējās ir armijai, tā skaitā izlūkiem, un tam arī kalpos. Vienīgās bažas, kas pa ceļam ir par to, lai mašīnas viss līdz galam veiksmīgi iztur, tas arī ir tāds labs filtrs, tā teikt, jo ja tās mašīnas apstājās, tad labāk apstājās pa ceļam, nekā tur Ukrainā.